Salaamu alaykum sama gaay di len nuyu di len ziara di nuyu papis doyé ñi ngi lay bëggé di la ziara ba ñaanal yagg fi te wër amo morom ay mom yaangi gatté dé sama gaay ay mom papis ñu ñuy mo ñuy tégal ay mishwi mo ñuy berdel ay né di la ziar le grand ay di ziar doyé bi grand mbay de la fin des landes sama gaay gis na né yeen ngi nekkon ci benn ki dé jaamu yalla ti jaamu yalla ak lugu yow de suñu xéé rek togal grand mbay quoi grand mbay ma ngi lay bëggé di la ziaré di la ziaré le grand di la ñaanal rek di la ñaanal mag ñi ko ñaanal doyé diko ñaanal yeen ñep diko ñaanal ak jaamu yalla ya mom su so amul won di forum bi so mi du neex quoi jaamu yalla ak lugu ép lo da seri sek mom da daw quoi jaam do jëm jëli seri sek da isa moko daw lo quoi isa ko dak mu daw mo ni ka ziaré di ziaré modo waaye jaam yow itam soo fi amee itam Maodo nekk fi du neex de Maodo ak Fatima ak Papa Gat non jaam ñooñu rek baax ci yow Maodo Fatima ak Papa Gat yow xam nga soo ñu jàppee rek ñuy doggantu man ak ay grand mbay ak yooyu waaye Maodo moom moo Papa Gat ak Kale daal ak soxna Fatima moom ëpp la suñ génnee rek jaam duggaat ci biir paam bi mais di la ziar di ziare Maodo mu ngi koy bégee kululugoogi noonu kululugu borom lax nga bay log lax nga bay log waaye Maodo lax nga bay log kulu da ngay reeba tas di ko ziar kululugu di la bégee isa jara demal nga jëlee ñu sëriñ sekk Serigne Seck daw na quoi dama jëliko indi ko Serigne Seck ñëwal fii waaw ñëwal fii waay di la ziar nag Serigne di la bégee gaay nee nañ manqué nga ñu kaca ñëwal di ziaré Diop Ziz Diop vidéo borom vidéo Diop info Diop di la ñaanal jàmm yàlla sa jàmm yàgg kontaan nanu de ko ñaanal gaay yépp nag sama gaay yéen ñëpp di nuyu di ziara kan la seen fii sonna na fee ngi noonu waay sonna na fee ngi noonu sonna na fi borom parti bi sonna na fi yow sa parti bi turu parti bi sa dañ ko fàtte ñu ngi lay siaare sonna na fi di la bëggee sonna na fi daal moom day toggum yàgg rek mu ne France feeñ moom yàgg mu ne France disparaitre at sonna na fi ñu ngi lay ziar bu wér waay di la ñaanal jàmm ak njaboot gi di la bëggee di nuy di ziar kan la seen fii sa grand doy Mali Maram doy ñu ngi lay bëggee mooy général Ansa Gouye bi Karamala ñu ngi koy ziaré moom itam grand doy ñu ngi lay ziar di la bëggee yàlla sa jaamu yàgg yéen ñëpp waaw di leen ñaanal yéen ñëpp rek li ñuy ñaanal mag ñu yàgg fi te wér yéen ñëpp di nuyu di ziaré kan la seen fii waa daa mel ni day ki des day dabali démb la woon deex waana ma xoolaat ba xam waa sëñ jibi ngi noonu sëñ jibi ñu ngi lay bëggee di la siaare sëñ jibi nitu dëgg ñu ngi lay bëggee la siaare yàlla sa jaamu yàgg di nuy di ziaré sona Aïda ngi noonu sona Aïda patriote que la Lyon de Paris ñu ngi lay bëggee de la Lyon de la France sama ay la contane nañu té la siaré diko diko siaré walé ñom soxna fatima soxna soda suñu lien bobu ñu koy béggé momitam di len ñaanal len soxna yi ñepp di lay ak soxna hadja ñaanal yagg fi téwer sen jamm yagg yalla na sen jamm yagg di ni di ziarah kala sen fi waaw da melni bayal ma yamale ko fofu mo jël nuyo bi rek jox ko grand bay comme d'habitude mo joxal mako ñam grand malik ay grand kan mo fi nek sa ñam grand malik ay sama député xoj joxal mako ñam grand ahmed bob grand cham grand señ bara sama serigne joxal mako gaay yeb ak graay fi nekut graay na ñew nak ay graal lay ñak chaxan graal lamine bara graal maram bay geñ nañ la deg joxal mako ñom ay graal boy serer biir ni ñom ñep ah graal omar gey deg na ko fi graal omzo gaay na mënañ la graal omar gey namu nanula ing lay ziar di lay bege yalla sa jamm yag gay wa kon tay gay yeen ñoo ñi ñep xorom bi yep di len ñaanal jamm ak salam len ñaanal jamm yalla seen jamm yag yeen ñaanal li ñi ñaanal mag ñi yag fi de wer wa kon tay grand bi ñewat na tay la mercredi gay ñu koy waxe brusquement mercredi mu nek thème de société xam nga mercredi mom gaay tam nañ ko thème de société grand bi indil nañu nak thème de société bu am solo waaw le carver des femmes mariées au Sénégal waaw manam li nga xamé ni femmes mariées ñing koy dundu Sénégal lu metti ni ñi dundu Sénégal tay mom le grand bi ñëwé dé grand papis waaw tay thème bobu lañu indil thème de société waaw mune lan mo tax manam digeunte ndiek yi ak sen jabar yi manam benk ndenk gi rek sen digeunte da du jeex mukk han asibante gi suma ne asibante gi manam ciowlu bari rek sen digeunte jappal bayal yi digeunte ndiek yi ak sen jabar yi lutax lolou senegal lolou meunta jeex ñeuke yi xamul ñeuke moy sœuru jëkkeer ay deg nga nit ki jigen ki dem sey yi ci jëkkeeram fekk fa ay sœuram habitu ñoo ñay wax ñeuke yi ñooñu ñoom ak seen jabaru frère yi manam demal asi bënte ji da ci bari xëppante kaani gi mi ngi non jappal baye dal bari na trop seen digënté grand bi diñu laaj nak lan mo tax loolu dal mënte sax dal Sénégal dal mënañu ko xafara jëkki mom duñu may dara jabar yi am fulé yi ñomit duñ may dara jëkki manam non lañ nekkante di asibante lutax loolu ak lutax loolu yi mënta jeex lutax loolu kut ne di am Sénégal mënta jeex benen bi moy ñi nga xamé né moy soxna yi nga xamé dañu am jëkkeer yeen jappu len né dañ leen di exploiter seen jëkke yi ak seen goro yi dañ leen di exploiter suñu seyye moy manam goro moy ki nga xamene moy sa pap moy sa yaay yu jëkkeer ak yu mel nonu jëkke yi moy frère yi moy ki gon sœur yi grand bi duñu laaj ndax japp leen ne ñooñu dañuy exploiter ñi nga xamantene bi moy jigeen ñi nga xamene dañoo sey ci seen kër yoy japp leen exploitation lañ lay def gis ñeekey genné seen yéré fotal ma tayor seen loxo
di jigen ni mom so me du tax mom mo leni mak lañu masé mé dañuy ñew na ko aja defal ma li gel ni es de suite jappal bayil mi lacte dal ndax lolu dal nekul lo nga xamantene bi ñom exploitation la dal waaw dañuy jappé sen jabari ki dal comme jam diko exploiter lolou lañu grand bi indil tay donc thème le calvaire des femmes mariées au Sénégal pourquoi ces interminables prises de bec entre les djeké et leur jabar les femmes mariées sont-elles très souvent exploitées par les djeké et les goro voilà si oui gay ngen développer sinon aussi ngen développer su ngen gisee ne amna lolu amna ngen développer su ngen gisee ne lolu amul ngen développer ko li moy waxtanu tay donc thème de société grand bi waccel ñu tay thème de société comme mercredi rek niñu ka daan amé su ñame thème de société mom lañuy waccé mercredi mo tax ñu waccé ko tay di len nuy di len jaar ci karam sama gaay
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way ak gaaw li brusquement mercredi ma ngi ziaré ñepp commencé ko ci politicien Fourier député Hadji Cisco ziar nañu la ci lu wër ci boy triangle ni oh man à tout à l'heure ma ngi ñëwaat ci jël téléphone bi djéglu ci lu wër way Fourier ziar na la comme drapeau bi wacc na bal ma jox ko mbay nan mu joxal mako UN non adjudant Issa man yow lay wër sa waji lé de ngeen Issa non Issa fam nga bantu wal li yow Issa néna boy bi ñu woné won xawma lan ñu né dañoo jël pince Issa néna dañoo jël pince yak ndaw sama ya tuk man Issa néna dañoo jël pince yak ndaw boy bi wa ma youtube jox nuyo bi Maodo Mandela rek mu joxal mu xuluku mu yékkal ko quoi ma ngi ziaré wat ñep ci jamm ak salam femme mariée yi tabaski ga nga ñew ko rité gi yagul dara bi mu fi joggé tam xarit ci karam hayna gamok magal sax tayna dina tané ak yenen bu tabaski gi ñewé jëkkeur ji dang yi ba jënd xar don dé sen loxo sax jotul sen ginaaw danaka ndawal pour lek ko sax da fay xawa compliqué tabaski ñu war ci profito ñu daldi jël xarmi ni systématiquement dafa am parti bo xamné goro yek mom ak xawma yek yek xamuma exactement kan mom lan mais xarmi bu ci nek parti bu ci nek amna fu mu jëm bokul deful ñu cycle té bul faténé da nga remué won ciel et terre ya 3 mois ci ginnaw 2 mois ci ginnaw pour joxé soukeru ndogu du dem jënd ci boutique ba juromi bék wala paquet soukeru dédét du non démé non dé copar sédd diw xew am nga wara rayanté pour sédd ñëkke yi sédd goro yi sédd mam yélu mam xawma affaire mais lolou yep femme mariée yi ñokoy subir vraiment mu nek lu metti té ko deful ñu cycle né yow do ko bax do jigenu sey ke do sangam kan moy aidé kan moy dimbali wala nañu dimbalé ces femmes mariées là à condition que à moins que situation bobu ñuy dundu neex len bu fekkante né neex na len that's fine. Mais bu len neexu len nak mom il va falloir systématiquement trouver une solution ou bien des solutions yo xamné wax rek nañ ci mën nak xeyna j'ai vu papa san papa mang les ziaré papa bay nga ma ci alam bi dé ñi jox ben link pa sam sec dañu jox ben link pour ñu séran ces émission non ça way loxol ka jor da fay wessu lo papa suñu ay émission yewi dé ci duggu mais ñu ngi lay jar xam nga même buñu ñëwul sa émission yow ça fait un plaisir tout temps di le déglu ci intervention yi waay del bokku ci ñu waxtane bo bëgge ñu bokku sa waxtana donc pap genre thématique yi waye jëmal fexé sa gañ diko waxtané waye parce que vraiment famille nek ci Sénégal di sey sonu nañu trop vraiment sonu nañu té jëkër ji en général da fay insensible amine da fay amine dina sensible ci li nga xamné mo xew mais il a les mains liées du xam lu muy wax du xam ban position lay taxawé du xam lu muy def vraiment mu nek lu jafé lu metti xam nga man mën na comprendre goro comme sa yaay la rek xam nga goro comme sa yaay la alors li ngay xamné mom ngay défal sa yaay mu ngi ko défal ki di waxtan ak mom tout temps ba nga xamné dina xamana mo wa donné li nga xamné mën nga ko mënulo ko nek ak mom vraiment de véritables amis waye ñëkke yi sa morom sa yaay morom comme yow Fourier wax nako ci légui ci introduction bi di la ay faute lo waki you can xamul mais lolu c'est de l'exploitation sama way lolu nak jëkër ji mom mo ci waram fulak fayda sama ay rakak sama ay mak jël seeni linge diko jox sama man ne ko né bu nga defati day bu ngeen di amal affaire amer len affaire ak man pa mom parce que bëggon nako def mako téré même bo défé lolu dañ koy jëlé bañ ko daf ñuy jaxase suñu chamine nañuy wax suñu chamine sama chamine day deug donc pour dire que deug dañuy vivre calvaire yalla deug la bëgg ma ngi dugg fi may dugg ngeen ñaanal ba ca kanam tuti atu dal la
waaw fure tambi amna solo mais après ku nek ak sa façon rek ak sa dundin ak sa tradition parce que mon comme ñun mom man mom xamna na affaire yu jëkke yoy ñun mom ki wu ñu nonu affaire bobu c'est vrai amna ki ñu nan ki ni yaxare tu vois mais do nek nan da ngay fotal sa jëkke wala affaire de benono pourquoi non parce que amna règle yo xamantene day am ci kër soxna ci dang ko tak pa mu nek esclave kenn tu vois pa muy def lo xamantene war ko def non dang ko tak pour mu topoto la legui nak bo fa amé yaay bu mu ne topoto sa yaay comme gorom la koku amul problème mais le reste mom da lañuy japp comme ño xamantene ben famille bi la mais pa nan damay togal diw wala damay yobul ki mourum ko rak wala damay yobul ki teranga affaire yoy non lolu gor gui yaay dindi lolu gor mo wara def lolu ay teranga yoy yep da lay taral rek wala may ziar kulu comme sun xam xam soori
Salam alaikum wa rahmatullah la famille from Ara Dakar mang len di nuyo di len ziaré di len ñaanal jamm loku la peris yo la fek ci buntu bi nuyo la ziar la ah papis yo no mëna la dé ah papis jawara yo suma duggé nga gën suma gënë nga dugg qu'est-ce que la papa don waxna qu'est-ce que la bobu la lay may ah foré nuy na la nuyo bi ci sa loxo la koy tek nga yigeelal mako ci kaw ndaxta ya waké tém bu am solo bo xamantene nak kay wax la gis nga li Sénégal kessal am yeen dëkk africain yi sax ha ci ñima xam bok ba dama yow xam ñom contrer bi am Sénégal mo am seen dëkk yi xamu ñëwaat légui di wax nak né Sénégalais yi li leen gëna sonnal moy sey nga xamantene waxuma sax xew yi yeen xew yi ngeen di wax ay fête ngeen di wax mais ci xew yi lay commencé ngay tak nga am dombu jigen yar ko bamu mag xam nga mu mer na mo wara mel xale bu gol gis ko ñew tak ko jé da ko tak pour yobbu ko kërëm pour mu juro ko ay njabot topato ko yaaya wala mu topato ko mom légui yomi nga xamne yaay maye sa dombu jigen ya ci bolé di téral ñëkke yi sa ñëkke doomi di téral goro yi sa goro doomi papa yek nijaay yek yépp nga téral leen ci mayé bi ngénté bi bu ñëwé nga défaat la même chose yonné lé jox lé ay valise mbubu jox leen ay xaaliss takal leen ay or xam nga téral famille ku goor ki ba nga xamantene vraiment moy lolu té yow ya mayé dombu jigen bo xamné dafa na dem di foot di togg di passé di yak xam nga bu deful lol yeb bu fekke day liggéey aussi dana jël ci posam def ci kër gi man xol ma xola bas leg na li amul sens ñun ñoo ko def au Sénégal amul sens légui xew yi am ngay leg da ngay téla sa ñëkke xam nga bu dé corté ya sa am ñu lay yobbu sukar ko da ngay commencé sukar ko jox ñëkke jox goro xam nga bo jige ci sukar ko corté ki jot ya sa ñe sa goro bu goor sa goro bu jigen ko lu goro xam nga yéré goro tabaski bi ñew tanké ñëkke fallere goro lu kenn xamul xalé yi jigen yi bu fétti am commencé ñi am jëkkeer ñepp ñuy commencé di ñew ci seen famille di out halis di boole len seen borom kër di jox pour rek téral famille ku goor ki loolu nak dama yaakaane sax xamna sax légui mu jeex parce que génération bi mu mo gis mom yaakaar na ne bu ci kaname tuti dañ ko bayyi parce que lu metti 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 la yaal bu mu nek nak ay goro yo xamantene kër go xamantene dafa bari ay wujju pécior ko ay frère yu bari nek fa ñom ñepp ku nek am soxna soxna bu nek di jaay ne man sama morom duma ko yobbal mu nek fele wo bo xamantene wax deug yalla war nañ ko changer xoma na goor yi ñoo wala taxaw wax ak seen yaay ak seen sœur yi na leen bu leen sama jabar joxate del law leen ko wala goor yi ñoo wala am taxaway ne sunu seen jabar yi bu leen joxati sama yaay ak sama sœur wala go jigeen ñoo wala am ful la ne joxewuma dara waaw wala ñu melne comme genre Fatima yi nga xamne mom yoy mom musuma ko dund to be honest wa dana tok nak suma xam nga fayeko suma baba nekke Senegal nga xamne sama borom keur fof Senegal la tu vois yeen say ma xol ma may sama goro de temps en temps mais musuma nek na ay sukar koor musuma joxe sukar koor musuma joxe ay tanki ndike ak affaire yoy mom musuma ko def wa dina am sama xarit sama gisse quelque chose un cadeau suma if I feel like it ma jënd sama jëm jënd ben sang bu fekke dama fa rafet tay yomb ma ki nga xamantene moy la plus petite mamay ko xam nga yeen say jeex na mais ñi nga xamantene ñoom ma les ses grandes sœurs nga xamantene uppuma xaaliss mag ma wax deug yalla ñoom tank amuñu ay doom wala yoy ma len di ndawtal duma len jox dara parce que ñoom uppale won te lool la ko jappé won aussi donc dal man dafa nek lo xamantene man musuma ko dundu té duma ko conseil ben jigen téranga la bu la nexé nak bis bo dem di len sété nga yobale sa dara wala buñ la sété nga yobale dara waye digé ak ñom ay sukaru koor ay tank ki ak yoy mom wax deug yalla dafa nek lo xam tane dañ ko wara dindi parce que jamono dafa metti té lool da fay tax nit ñi gëna sonno té li ci gëna metti nak seen chami yi duñ ko joxé légui da ngay dem ci say frère wala ci say yaay ou say oncle di ñaan bu dé ligéyo pour def teranga yoy soko deful xam nga bo amé xew sax dañ lay gar walé waaw dañ lay gar walé xam nga nek na lo filé bo xamné da nit ñi war nañ ci bayyi xel bu baaxa baax waaw la amos lu ma ci dolli en attendant dama xawu sax nak
wa assalamu alaykum waaw aja Fatima ma ngi lay nuyu la siara 17 no def quoi 17 njabot gi yep quoi di nuyu luku bacci li ma ngi lay nuyu aduni foree yalla nga fi yag te weur yow ak le PDG police jawara papis defana li ngay wax ni Issa man defana man rek mako setlu quoi mais comme ko xam nga grand Issa sama grand la dama ne no na baye mu sedd rek quoi di nuyu Modou Mandela ciam yalla ma ngi lay nuyu luko wa mais aja Fatima dafa am ben question mo ci beug toflu quoi defena xeyna yam ci ep experience quoi par rapport ak limay laté ni quoi légui pression bi ñu tek jigen ñu quoi ay da nga wara indi li xam nga en fait sa goro yi di la sonol ak yoyu quoi lolu ñan ñoo gëna subir lolu quoi awoy wala ñaareli wala ñetteli quoi parce que sama ben xarit bo xamantene sama ben copine bo xamantene en fait Seyna Batass mais néna mom buñ koy takkat bu fekkentene dañ koy marié wet mom elle souhaiterait à ce que mu doon ñaarel wala ñettel quoi lolu lan nga yakar ne lan la ci djublu quoi ndax freedom lay weur wala day bañ ko tek pression en fait question bi ñu poser ni quoi ci affaire goroy ak yoy quoi xam nga ni en fait di len la belle famille di tege pression quoi lolu awé yi lañ ñoo ci gëna nek victime wala yenen wala ñaareli wala ñettali quoi question bi lool la quoi parce que man affaire bi dafa ma xawa jaaxal quoi la motax sama xarit bi nga xamantene mom seyna ba tass mais néna bu fekkentene dañ koy jëlat comme soxna man mom elle aurait souhaité à ce que ñu jëf ko ñaarel wala ñettal quoi lan lay daw en fait est-ce qu'il y a quelque chose quoi yow lan en fait lan mo seen jangat quoi question bi lool la quoi ma ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax jaajeuf
nuyu na len siar len from wala dakar siar na kul kuma bay gay nuyu na la sonu fatima siar na la yak bop luko buku bu sango deru bay hey luko papi mo frez nuyu na la siar la foy jarik magal ya ko yegal ba ci kaw han thème de société sénégal foy ñun dañu spécial ci aduna bi motax ñuy def lu spécial mais nak dessa ñuy blâmer ben affaire bo xamne dañ nan li amna ci lu bax nak amna ci lu baxut mais dekk bo dem nak amna ñu culture xeyna nak ñun suñu culture dafa xawa dem ba am ci yo xamne dañ ci eppal ba la taxone ñiko sosone la taxone ñi diko def dañ koy wessu ba nga xamne dañuy dem ba lor yi day epp njariñi kon bu boba bayiko day gën mais nak jappale na rew mo dem amna ñu seeni tiranga ak seeni bax bax ñu joxalante mais ñun suñu rew yalla da dogal ñun ñu doon xéet yu spécial ba ci ñun ñi nekk bitim rew gis yeneen dundin gis yeneen culture ñun ni ñuy dundé ak ñun fi fekk wala ñi ñi fi fekk ci joggé ci yeneen nationalité ñun ni ñuy dundé doon dundé non ku nekk gis na ñun social bi ñi def suñu dëkk di liggéey di yonné pourtant amna sa ben morom africain wala benen nationalité bo xamné yene bokk fu ngeen liggéey wala ngeen yow boko waxé li nga yonné day jaxlé parce que day japp na yow da nga andok sa xel naka nga meuna nek fi di liggey di sédat fer ñu nek fele lolu lan la mais pourtant lu nek ci ñun la manam lu ñu def ci ñun lu ñu moñalé ñun ñu gëm na lu bax la ta man gëm na né tamit lu bax la donte né amna ci lu xawa ki mais affaireu ñëkke yi ak ki ak jabar yi niñ koy waxé non pour man amna ci yo xamné ki sey ci moko téggo pour limay faral di wax nan nit ki bu feek bu demut ba yamalé ñaar yi rek ono dikal nak moy nam kiko khas ak kiko tag mais li epp ci ñom jigen ni dañuy ragal ku len khas ba tax ñuy def luñu mënu du dugg ci yoy mais da nga wara yamale ñaar yep ku la khas ak ku nga tag même boko mané diko def sax bis dina ñew mëna am mëna toko la nga doon bañ ñu def la ko muy khas mais lu ci mëna am rek loy def ko ta yalla tax ta bu ci xababal équilibre mais bo ragalé ku la khas rek ya nga ci erreur ndax fa ngay mujjé moy yes ndax bu féké né joxé mo téñu xass la bo démé ba amato wala nga dem ba anen benen gis dañ la xass kon da nga wara yamalé ñaari kula xass ak kula tag mais lu jafé la nak mais ñun dal dañu spécial lolu moy wax ji jaagne jëf ñun sénégalais yi
alaykum wa radio al dakar ma ngi leen di nuyu ay da yeen ñepp ma ngi leen di nuyu mais ay da yow la ubbi rek yëm sa message comme dama la gëjoon dégg ma cliquer ci dégg sa nouvelle bu neex bi ngay wax. Je suis fière d'être sénégalaise. Ndok bama des sénégalais man nak dama ci yok ndok biñu yalla maye ba ñun ñu féké changement bi ba féké ba suñu xel mëna dal nga xamné ëlëg ak sibi buñ fi nekkul suñu dom ak suñu sëtt liñu dund ñun ci injustice do ñoom duñ ko dund parce que fi mu nekk ni xawma lan lañuy defati Sénégal di mais kuñ fa falati mom do sacc mom waaw li ma gis demb na nga dudu ndoy la xawma numu tuddu avocat bobu ndeysane yow li nga fi wax barki dembo ndjay ne procédure yep tek nañ ko ci yoon 91 milliards buñ ci joxe farbay lañ ko ci jox touti la ngeen ne pat ba farba na len legui daf len di dakk ku mu nek bëgg genn ñu melna ñu diwo lalo melna ay par yu xar ñak jom ñak fayda ku gis cierno yum la xawma nan surfacturé du crime c'est-à-dire ñi dañu dem ba xaar leen ba Allah ji juuf gene ma xam lu ko ci genn waye lu ko ci meuna genné xam na ci sen ñak jom gi la amuñu sax kersa ki far ba ngom mi nga xamne bu nekkon Chine wala mu nekk ci dëkk bu am ki dañ koy pendre mom ak keneen ki yep nu mu tuddu xawma Abdourahmane Sarr la xawma nu mu tuddu sen ñoñu xolal marki jaw escroquerie ayda tege set senegal daw baren ken satchu fa dara motax dëkk boobu xawma nag lan mooy seen tem ak lu mu mën a doon. Lukk yow dama doon seet déglu sa ki déglu ngay wa yow daal lukk nag vraiment war nga dépasser sa bopp sax di tudd ñenn ñi. Yéen naka ngeen mën a toog ba gis démb duuduwaat toog di wax waxu xaw ma naka xale boobu ngeer ma ne mais mais ñii ñi xanaa dañ leen jox saafara ñu naan bokk ñu xaw a dof see nañu may ni ñi jàmm. Man waxu Azura ki ñun ñëpp du ma ci wax parce que man saaga ci boppam dama ko contre waaw. Mais ki nga xam ne aussi dañ ko tëj ba mu dof kooku bu génnee mënoon na nekk sax ti mais man dama dul cautionné kenn kuy sàgg. Ñii liggéey bu rëy bii ñuy liggéey billaahi ña àndul woon ak ñoom sax léegi ay du ñoom la ñu ànd. Gis nga fii kii buñ fii buñ fa wote waatoon voté rek toog pas def gi bokk 0,1 sax ñi ci des duñ ko moom. Xoolal Thierno Alassane rek ni mu soppee ko ba mel na zombi ndax soxor keneen ki moom waaye man dama taay maa ngi leen di bàyyi ba ci kanam. Léegi bi sama message bi wàccee laa gis le calvaire des femmes mariées au Sénégal lii du moom dinaa ci wax tuuti moom daal di daw. Ma ne gis nga man Fore li ma gëm mooy femme mariée yeeg ñëpp yu Sénégal kenn exploité wu leen ñoom ñooy exploité seen bopp. Parce que yow mënuloo nekk ci sëy defene yow jëkkër ji yow yaa ko war a raamal ak seen affaire yooyu ñuy def. Yow da ngay gis ni takk la mënul ñu ne la takk na beneen jabar yow ngay tegi natta ki di leba ki boo ayee di ko tegal boppu jën yeeg geenu jën yeeg di concurrence. Looy concurrence dañu war a jël ñoom énergie bi ñuy def ci góor ñi buñ ko defee ci xale yi def ko ci seen njàng loolu muy ful la. Dem nañu ba dugal ñu ci ay tradition wu yàq yoo xam ne yi lay ku ci xewli man day man dëgg yàlla am na ku ma ndeyale woon de ma ne ko du ma ko jël de parce que man je ne suis pas dans ça parce que xaw ma sax comment ça se passe exactement mais bu ma ko defee nit doo am soxla am ay nit yu am soxla benn xew boo xam ne xew benn fan la ñu jox la 50,000 nga war ko wala 100,000 nga war ko quintupler wala multiplier ko pourquoi parce que yow yaay ndey kële ne may rakk kii ne may bàjjal kee ne ma rakk ko rakk c'est que ñun dañu nekk dëkk boo xam ne dëkku yàq lañu. Yàq ak loterie moo ñu dugal ci yi ñuy def ni yépp gor yi tamit di ci profité. Gor bu jigéen bi ki jur ku jigéen ki kooku li muy daj man leen mais man c' est le contraire qui devait se passer xanaa bu ñu demee ba war a sargal kay xanaa ku góor ki moom moo war a joxe mais yow dañuy ñëw jox la benn waru garu 2,000,000 nga fexe ba dépenser lu ma 10,000,000 ci xew moo xam ne am nga xale yu war a jàngi wuñu am xale yu war a faju wuñu c' est que ñun ñoo nekk te amuñu fait hypocritement nit ki ku la exploité ku nekk dafa fekk mu neex la. Man daal loolu laa gëm faraluma leen parce que c' est des choix les femmes sénégalaises elles font de mauvais choix moo tax koo ci gis da ngay daw a daw ba fa muy war a neexe rek ñun la deena parce que duñu nelaw guddi stress bi ñuy fanaanoo uniquement pour plaire à quelqu'un wala nga concurrence ak sa wujju mais daf lay rey les femmes meurent très jeune. Ande je ne le conseille à personne ku ma ndeyale du ma ko jël xew bu ma war a def je fais discrètement la ma cee def dafa fekk ma digaale ko ak yow kenn du ma way kenn du ma parce que yooyu yëpp soxlawuma ko xam naa sama bopp gëm naa sama bopp seetal rek ni ñu nekkee nii rek ci réseau sociaux yi lu waay defal nit tey bu ëllëgee nga génn wax ko lu c' est à dire une société en débandade te bu ñu bàyyiwulay yàq parce que man daal dama leen yërëm daal kan maa ngi leen nuyu bu baax a baax loolu ngay wax dëgg la da ngay gis bu njëkk xew man ni ma gisee par exemple peul foute yeeg ñenn ñi di ko xewee ku nekk da ngay indi li nga am ngeen boole defar mais loolu muy dëkk mais léegi kuñ ci takk fan yii rek passé am naa sama benn xaal di doon takk doomam mais boo koy déglu muy wax sax yow da nga naan kii est ce que wér na moo tax ab dañu pare rek jabet ba yëkk mune ma aji ndekete Senegal tante yi ñuy tante ay 800,000 ay 100,000 hein togg yi le ci bu jeun carte de rohom marmitu ci bu jeun 350,000 xawma mais maniko mais pourquoi après nga waré def food and time la xawma yoy nga xamni yépp dañ ko daan def natural naturellement dans les maisons waxe bu bongo la xawma wol mais c'est la di dal man dima ci gis dal moy goor ñi dal ñom ño tollu ci sen siècle fu len neex takke heure bu len neexé tak heure bu len neexé passé ina wax bal len aqdawna
assalamu alaykum assalamu alaykum la fami ma ngi len nuyu di len ziar di len magal di len contane lu bare 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 di jëral ci neew bi mbay soxna fatima papis jawara papa san sek papa san ma ngi len di la ziar di nuyu luku batili isa jara isa mo ita munuma reej ci cadeau yi quoi tax waji ndeysat gi rek bëgg ci daan munuma jéxal vidéo bi soxna fatima wa mu bom tembe xamna comme li liku wax rek tembe mom ya xaruma ni dina ci xus lu bari bari mais en tout cas dal lu wala ni digal kuy maye sa dom demal maye ka njambur ndax luga mom wala bok amana sori na lol mais luga ak dekk yi jégué luga wa deug yalla jigen ñu fay sey parfois sax di nga mujj yow sa jabar ci sa walu bop yow yaay buji sax commencé bëgg muy yëngu ndax te deug ni raw lañu def defuñu dara fotu ñu passé wuñu togg sax defatuñ ko léne dal la xamné façon vadima may leen xalé yi luga ni ñew sé ci luga ta son zar baangi ni amaguñ dara tembi mom xam daal bu féké na jàmul la mom do do amine mo ngi may dégg mo amati mo ngi may dégg deug la nak amna ay benn yo xamne amana seen sey ci wala ci bir keur gi pression yi fi am ak yoy man na len xaw sonal mais fu melni luga deug yalla jigen mom ñun teral lañ ci xam dalal la deko la bay la heure bi may wax ak yow ni il est quelle heure 17h wa jek jaangi door di yow di julli takusan lol sax bokku ne ci li dima japp ne mo galan ko rew mi ndax te di neraw bo agne nelaw ba 17h nga yow hein julli doro say dom sax dañ leni sangal ah dañ leni sang bu ñi jangi école ba ci amna keneen ko xamne mo leni topato ñu jangi hein sa yon neeku ci ah kon nek dama ne elage ñass legi amaguma jabar dol ba ci xali dol ma ñaar ba yobu njamur mom bo deug yalla lolu amu fa deug la nak amna leneen lo xamne selu nañ ko bari na amna moy lan comme tay jigen seen affaire yi ñuy def ay wuji peter go defante ger ñeeke ger goro lolu mom xamna ni ken mënu leen ci da ni nga gis tay ji sa yaay njabot am ñenti doom yu goor ki ci jëgeeram gëna tali nak wala ki nga xamne jabaram situation am xawna tane mo ngi liggey wala amna moyen mo ngi li man na ger mer bi mom ger mer bi ger ñeeke lolu mom dañ koy def ger ba nga xamne kër gi dal amana moy mu jëjëw mais mo fi ëpp doole ndax gawna ci joxe brodé gawna ci joxe badé gawna ci maye or gawna tam ci yu bari yo xamne tay ji ni mer bi mom da nan ki dal mo fi gën xalé ya daw fekk ci kassa lolu mom xam daali lolu moy suñu defu ger mom nangu nañ ko leen ko def lolu ak tam yaay ji day li ñu jëw xati way day dafa man ñak nangul day yew wa yew lañu wax day yew waaw day giew yew waaw yew lo waaw moy seen yoy ñu def jokkalante yoy waaw yoy mom xam daani ku ci man mom da nga marqué ay poj te loolu nak jigeen ñoko yobul seen bop ñoko yobul seen bop da tay benen bit aussi lu ko gis na fa legi se yow comme man mi ni ma nek bitim rew suma bëggona tak sama soxna indi ko fi wala ma tak fi soxna lu jafalé doon mais mère ñom seen doomi jigeen ni lool sax xamna ni benen thème la ku leen di tak digel leen di leen yob europe wala mu yob leen europe duñu ko gëmé bu ko doom di goor ji amul sax chambi ñom xalé bu goor bi yow magam bu goor wala bu jigeen da nga def ay effort pour ndaw ci dem su amé rendez-vous di nga li lu mu wara def ya koy def pour mu dem pour rek mu dem mais budé nak man may tak sama soxna mom bëgg mu ñu fekk ci ma ci kaw bi ah bu boba luñ ci mëna opposé dañ ko opposé lolu mom abdani suñu développ waaw bu lolu wé nak ñu wax ci li nga xamné lolu la japp né moy li wara né tay amna lu bari jigéñ ñoko nangul ñom ñoko nangul seen bop ndax ngay sey ci kër nangul yenn seydu du li quoi du yefu jam jappuñ la jam da nga dañu la jëlé ci kër yobul la ci kër parfois nga mayé sa mbokk mu sey fenn bes bo len demé ba fekk ci situation yim né té pourtant dalay namu geul la gis nga ñew mu dalal la mais nga dugg ci kër gi rek xamné ki wax deug yalla bamuy nekk jankamel won ni tay nga xamne ki fu mi sey mi ngi fi dund lu tarata mu ngi fi dund lu tar lu metti nga xamne bu la waxe jall sil sax da ngay dugg ba ci bir neeg bi parfois nga seug muy waxtane yow fekk yow yaagi am ñewante bu reey ci mom ñewante bu reey ci mom nga xamne ki fu mu sey dañ ko def comme numa kay waxe ti way dañ ko def comme meneble rek ci bir kër gi yaramam leppam dang koy xol rek xamne ki dal wa deug yalla mi ngi dund mbugal mu tar ci bir neegu sey mais legui comme ni soxna fatima wax legui mom xalé beugé sey taxatul ñuy teub di dal comme ni rek sama moram yaangi sey rek damay daw sey fo dug baxna legui jigen ñi ñong ci baye xel bu baax ba amna ci jigen ñu xamne legui bëna ñoo sey dañu sey dañ xam yeen jéggel na ra fekk ban goro lay ni fekk lepp dañ waaw ju ñam ci jéggal ji légui dafa jigen légui do ñew rek ñu né waaw jéggal ji dégg na dal waji ku baax la waji dal ku baax la mëna taral jigen ñu né allez nañ daw dugg ci waaj alors buñu légui nak jigen defatu lool légui dañ xol ay rakam yi jigen nan lañ mel ay magay jigen nan lañ mel légui xalé do fatuñ dé ci karam tuuti di dafa ji xam mom wa dëgg yalla jël ji tak soxna duggal ko ci kër ñu bëkk ko def jam donter ne limay wax sax amana dekk yo xamne amatu fa wala bari wul ndax man fi mu dekk mom lima fa xam jigen ñi legi nga gis jek buy sumbu foot sax comme niñ ko waxe sumbu foot neew na de jigen bo xamne defay xey suubani dafa fasiyene foot ñi gis buñuy foot dañuy fay buñuy passé dañuy fay passé bi gëna yomb sax duñ ko def dañ koy fay fu mu dekk de loolu la fa gis mom xamne parfois sax yow da ngay mujj ni amna goroy mère yo xamne loolu lañuy jappante ak seen goroy ndax ñom dañuy wax ne dañ doon bojji dañ doon faute dañ doon passé dañ doon def lu ne tay nak ñu am goroy yo xamne dañuy tal clim togu ñu yakuñu ñom dal bu jëri rafetay ma déssé wala dem fay ji facture senelek wala dem banque wala niñ koy waxeti way dem ndugi ji jaay affaire grande dame tourner wat ñew ci kër gi niñ koy waxeti way cédélé sen ndugu naka lañ ko wara toggé ci ñaari fani jox sen jank paré nañ ci ñu ngi seni nek tal seni clim be anjot bu yak jotté nak ñu genn dem ci wañ ba jaay affaire grande dame yak ba leño togg wala buñ amé gandal dinañ sawro ci nek ci wañ mais bu gan ñewul mom nga taxaw di len sel fu mu dekk di wax deug yalla jigen ñuma fa gis ciono wacc na len kon sa fatima loolu la amo ci wax tem bo amé nak xalé bu baax bo bëgg mu noppalu bal bu ñu indi ñata trace waaw ñu fas digen debi affaire yi mat ko dewe sa gaay jam may ma jam bi gëna ñepp foré kenn du yeen nani yeen mom daan ngeen yow pabisa da yi gis na ni ngeen atene tammi pap daoude ya hadja nuy na la no mon na la di neñu jaraaf diko wax bu ñew mu nuyul ma daw ndayam fure neena gobi bi ha da do amet bege na ñep contane ñep mbay bignas yow di la ñaanal ken dalu jam ak salam
ala wa mbay ci lo nek ni la ziar ñaanal jam mbay da nga laacc question bu am solo te gis nga question bi goñu ba dañ koy laccé té jigéen ñi aussi légui ni jigéen bo waxal mu né la man ñaaré la bëgg nek wayé wala ñetté la bëgg nek bëggatuma nek aawa parce que en général bo néké aawa toujours yaangi sooralé yow nit dana ñëw fekk sala da nga am wujju parce que lool mom légui goñ ñepp ñaar jabar la ñëw wala ñetté jabar bo néké ñaar tamit nit da nga xalaat ñëw fekk sala mais li tax awa bi metti moy awa bi yow toujours ñen say budé lu metti la ya ci jitu parce que xolal boy set awa ñu bari yeen say dañ buñuy wacc dañ leen nan wacc den ala senegal ci keur famille bi yow ajara ci keur famille yow yaay wacc ci keur famille bi yaay ñew dekk ak nit ñu bari en general awa yi ñum ñoy fekke fo xamantene waji posam disu lol donc lu metti lepp awa mo koy fekke en general té bu affaire yi nexé sénégal dafa gawa faté daño gawa faté yow mën nga ñew nek awa di def ay teranga di fod di yaq di togg gis nga bis bu ñaaral ñewé day melna yow lu bax li nga don def lepp dañ koy effacer ñepp ngi dem ci ñaaral bi tu vois pour am lu bess ci ñaaral bi pour am ay teranga ci ñaaral bi su ko defé nak yow dañ lay tek de côté di yëkëti ñaarël bi buñuy gërëm wa ñaarël ñuy gërëm buñuy neexal ñaarël ñuy neexal ñaarël ñuy may jamm parce que ñoo ngi sét la lañuy am ci ñaarël bi bu dé ñetté dafa ñoo ñu dem la même chose parce que sénégalais mo bëgg lu bëss sét ciam ñu bëgg lu bëss ñom tamit ñu bëgg lu bëss lool moy tax ñu bëdd ñu bëgg nekk wujje amna ñoo xamna tamit lañ ñaan nit nga baña dara ndax tay ñak ko baña mëna am tax xam nga ngeen li bëgguma ko mais da nga xamna yow mëno nek awa motax nga ki amna age waxna bo ci tolo ñalay tak pour nek nga ni ngay tomase génération pour nga nek sen première femme en général ñoo amna ñëk ba paré amna jawar ba paré di moise donc yow ta pris le choix da lay wone moto nek awa donc ñaara ngeen mëna no don wala ñeté am surtout bo seyé batas nak en général ya da ngay xol sen nga batas ban nit mo ñëwaat di la tak awa té koku fekk na amul jabar da fay difficile ba ka ñi am la sa age la ñi am wala ñi namak tuti bëgg tak effect am nañ a ba paré donc yo ñaar rek nga ma do wala ñettel donc bo assi da ci am mais da pour le tudira awa awa ye gëna sonu awa ñoo gëna sonu ndax té bu dé téralaté ñom ñey jitu téral xam nga li gëna metti ñom ñoo koy daj way affaire téranga yi mom toujours non seulement dana metti ci ay awa ñaara ñettel mais toujours li gëna metti sénégal moy wuji pecteur gay wuji ko pecteur gay mom ñoo am ci ay défanté yo xamantene ma day tali waaw sama frère bi jëk la ki def na li man damay def la lool mom wax deug yalla war nañ ko xola daan war nañ ko xola jigéñi da war nañu am touti ful ak fayda té xamna yow sa jëkër xam nga am jamm ak ay wajuram dana bokk lu neex ci dana neexal sa sey xam nga waye nak joxe lo xamantene amoko aussi indi pression sa jëkkeur wala sonna sa sey wa ka ñu jëppel aussi amna leen lu ko gën wa joxe dal boko amé joxe ko soko amul dal bu ko joxe wa te bu len tamal aussi lo xamantene mën ta continuer lu bari nak mom ci commencement ba man dama ñew man deugal sama bop defuma li defuma la sama wuji pecteur gay na bu ñewé xam nga yoré ñu lu sukkar café sen fer di len may di joxe man ak man digeenti mako téwul man relation bi ma am ak ñom ak respect bi ma jox sax joxu ñu len ko ñom wa man mom amna yo xamne mom daawuma ko tuddu
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salam radio ala dahar sayyidina ali karramallahu wajhih statut ne bundoy ne VR de 14 de VR de 93 ans no wa ñu do naka ben le parachutiste de Osso ko ñu di ko ziarra ba soxna Fatuma soxna Aja ak kan kan dawle def na ñi la fek ci soof rek ma yoon ci doole du ñew def li wax ci tem bi wa fu ma recommencer na xara ma commencer xam nga aduna bu ñu xolé pourcentage goori sur le plan mondial ak pourcentage du ñu di ñu 52% la goori 48% légi nak yalla mom bamay wax dafa commencé ñaar manam lañ tak ñaar ñu né secrétaire sam da nak xam nga bo xolé digeen bi tay ko ci am 16 ans nañ ko yok yek ci 18 ans sax xam nga né 16 ans mom moy asbah ndax 16 ans mom digeen da dañu tollu ndayam waaw li ndayam man ci lepp da nak wara man waye ñepp xam nañ né age ci def mom bu ko xolé rek 13 ans yow digan tank digan yow ba nga amé 18 ans wala mun nañ koy 16 ans bay lek dug nga ci marché bi pour dëkkal bo démé suñu dëkk yalé classe ak folli ñom ci jaar sa do ko lay anam wa ñom ci jaara way ñom isa jaara ak ñom lu ko baccal ñom bo amé 13 ans rek man di dëkk xam nga day gaay yow fiñ tonne jigéen à l'âge de 13 ans dugal nañ la ci maquette bi pour wut dëkk wa légui yow jigéen bo xolé à l'âge de 13 ans dugg na ci maquette pour wut dëkk jappal 13 ans ba légui jamono ñu tolli 35 ans pour nga dugg ci marché pour am dëkk pourcentage bobu ñaata jigéen ñoo fa toll dugg ci maquette bi fay buñ la leen dëkkere ngi ni tay ñu jëk ñu nangu par rapport ak goor ñi nga xamne legi ñepp di ne bu ndoyé yam bala ñu wut jabar dañuy jema fexé am xaaliss ba paré dogo dug ci makine pour jëm wu jarat légui yow gor bobu la plupart bala ngay jang ba paré ba am liggéey bu baax wala mëna yor déjà yow dug nga 25 ans jëm 30 ans jamono diñ tolni tax da naka 30 ans légui yow entre yow gor gi boy dug ci makine pour am jarat alang 30 ans xeyna peut-être ben at ngay wër rek am nga jarat ila jabar ben la ci wuram ta jabar digene bi nak man na nek ci market bi a l'âge de 16 ans all the way to 30 ans dog man am dakar donc tay fiñ ton ni goor yi nga xam li ñoo nek ci market bi disponible pour jabar tay ñom buñ leen doon sedd kenn ku nek ñant sax cerewul digene yi da na def balé parce que fofu le secret bi am ñaar ba ñett ak ba ñent nek parce que offre de manam demande bi dafa dépasser offre bi dafa dépasser demande parce que xam jabar mo tak ko do question da nga takat mais encore loko yoré foko dekkal dekkal ko bu den té classic level yi nga xam ñom bañ nek xal ak biñuy nek xal ak biñuy wacc lan ben la ñom dañu judd rek am 80 dañu judd rek am 93 ans mais le top mom bon li ñi mën ci digeen bi sax di bari top mom xam nga dugg na ci marché bi tak na jabar rek bi genn na ci marché bi déjà légui jabar automatiquement mom day da dengouti keneen ci sens légui nak choli yo yep da fay jouer ay facteur lo xamni da fay jouer donc ci légui nak digeen ñom buñu yagge dans le marché dañuy défé né buñu yagge dans le marché dañuy défé né pour ñom ñu mëna tok ci sen sey téy ko il faut ñu nek fa di jongante di defante parce que goor ñi seen yoon neew ci li ñen ñoo sonal seen bop di def yenn mais man mayuma sax sama sœur ben ci sama sœur yi ngay ñew di dugg ci sama dafa nana la la defal li wala defulu mo li wala nga c'est parce que takumako pour mo lay defal wala takumako pour mo defal sama yaay malheureusement pour man sax sama yaay ba may takki dawar sax na gaga na yagg len dong mo la sama yaay dawar sax sama yaay ren tabaski wala corpé ku ci ay bi bo yakale ci bene nga yakale fe yeex na gis na rek buñ demé xey buñ len la lay ñu sanni len na témé rek nangam ñu dem lay man sama sœur luma koy jox man ma yëkëti direct tok as lool moy sama devoir mais barki demb rek dama am ndaysan sama ben dok sama grand frère moko jox am transversal avant mou am de keur bi sax bon wax deug ndeko nako jaan pour aw mais malheureusement pour elle papa ji daf ko topatolone pour ay daf topatol ay kayit pour mou dem en Italie leg mou ne won boy bi nako mayt ba mou yob ko Europe ba pare ba xeyna situation am sang pare leg nak bon boy bi say parent ki fo nako yow ci bugu ñu la may doom ak nangam am nga leg nak boy bi nak dem na tak keneen boy bi dama tak keneen après xam nga nit mom fekk ne dañ ko bëgg bi gene nekké xala ba légui xam nga comme que boy bi daf ko bëgg ba légui dama na ñew tamit man ba mëna am forouj bi nak tax ko boy bi dafa bëgg xala bu jigen ba légui finalement bon ndé ba ci yag mu ñëwaat ñana comme deuxième femme xam nga mu jiaté ñu accepté you want 70 seconds oh okay thank you légui nak bon waxuma la dara boy bi amine 1 million lay yekati may ko fat légui yow 1 million may nañ ko xala bu jigen di fat légui mom xala bu jigen di fay li ñu def ci xew bi ëpp na 5 million fa gi rek may nako dem na jënd nak 500 000 pour may nañ ko ñu tok ci xew waxuma la dara anytime ñu bi ya di wax famu student time faaw me anytime lañ fi wax ñoom nga def anytime waxuma la dara bas ba rek bas ba ñu bas ak xawma lan seen nekk yoy nga xamne dañ koy commander ak yoy loolu rek jël na 1 500 000 waxuma la dara nak koy ba jant di so di yeb di yeb di yeb ba 3h 4h bi ma mais après mu waxtaan ak sama jawra ma gis mu yëkëti ben 2 500 may ko yaayu xalam man ko defal ndam dama gis sa compte bi fays bi jogu ci dem sa lo mayena wala lo leb la ndax ma man ko set xaalif nak sam yon newut ya xam lo ci def mon ma xaliss mo lam xaliss mo may la man ko bax ya ko may sa xaliss la deug na sa wadi petcher wala cheikh len waye man en tant que jeuker duma la na defal wala deflo bul def bul def mais man na meuna sédé rek len bi yow ya ka may ci xol bu sédé bu ëllegé mar dé sal yo xam nga bu la sa bakkan mo né bu naré tok na dang ko lebalé won may dédé man sédé la ci dafo may wax man fo ni pole photo yu dess ñu nit ñu dem ko def parce que pole photo mom bu kenn amé xoy wax deug ñom ñep ñoy ñew japp ci kenn ko nek am la gey indi ñu dox xewal mais ñun layalé ci ba gande fi je me rappelle ay 2003 bi may doga de commencer dem Sénégal sama jabar xet gi lay ñu yonne ko ab 10000 francs ne ko dañu ramal 3ème de ke 2ème de nangam nangam ku jek ma xolé tassé ne ko xolé dembe ne ci 2ème de ti que sera dernière fois na dak bu ma la gisité nga yi nga xassu accepter accepté nga ko ba fat waye bu ma la gisité nga accepté benen ki lañ do mais dañu xol fi nga xamné fi yow laj ñu yakar nañ ni ki amna dara ñu dok ñu dok sul di dok comme premier jek wala deuxième jek donc gis nga affaire ay fête ci bokkum def ci rat mais malheureusement Sénégal fofu la tollu quoi
salam alaykoum sama gaay di len ni di len ziar ni ñu fekk ci buntu bi karamalla wajhu di la siaré siaré grand modo grand bay yaagi aaw fofu de wa grand bay yow ñaata galon nga yor sax hein fa di la ziar da farima di la bege kaddu amna solo amna solo jangat bi amna solo modo di loguma sakki ojey sa yok so na hajaratu e mayle ni siare bu wera kululuko baye papis doye tay avaka nga de mayle ziara amé di le ziar sama gaay ñew ci tam bi di ci bëgg indi sama kaddu waaw man nak amna fuma and ak papa ken man dama japp ni lo gis rek ci culture bañ kay samp dafa am lu taxone mais muy ci culture muy ci religion duñuy dem génération génération dañuy dem ba ben moment manam dafa am pratique yo xamé nañ koy xawa galbodé manam dal leen travertir dene traversé légui lamu ko taxona djok tay muju djur jangoro ñëkke ak ay goro ak yoy yépp amul won problème liñ doon def non yépp jara nga yékk yoy pour lan la won lan mo nekkon objectif bi tayi ñun bu ñëkk suñu famille da fay gëna yaatu papa da ngay am sa kër am say doom ku tak jabar indi ñu daggal kër yi da daan yaatu ñun nga défar fulé sa ben ki indi sa jabar kale indi jabaram comme ran la sa frère indi jabaram et de suite légui ñu daggal la ay tool ngay bay kale di bay yeen ñep ngeen di bay kër gi yaatu borom kër gi nak muy pa bi nek mag mi ci kër gi légui kon sa soxna su fi ñëw da fay fekk ay sœuru sa jëkkeur ñu nek ci kër gi avant ñom itam ñuy sey lay nak comme mom jigen la da d'habitude day bëgg ñu mi nekkal ak ñu mi waxal moy tax souvent su ñëw li nga xamé ay waaya juroom indi nañ ko def ay teranga surtout yaayam ak yoy yoy yépp pour ñu mën ko gëna jappal domam manam jappal ko domam su amé nakar ñu taxaw ko parce que mom nekul ci kër gi mom yaay ji su domam amé nakari ñu taxawal ko su domé domam rogañam toyé ñu fompal ko ko lool moy tax ñu doon def yoyu ku jigen ki aussi ay deg di nek di def d'habitude du won no xamantene dañ la koy forcer mais manam yow comme si da nga leni nangul nangul sa yaayu jëkkeur nangul say jëkke di nek ak ñom nga daan def sax morom ñom ngay andal
so amé problème lélé ñom ngay waxal ñom ñay wax ak sen grand frère wala yu mel nonu sari entente bobu moy tax ma ngi daan def lu mel nonu benen bi it moy teranga yoy ñu joxalante su waré sey ci dañ daan joggé biñu nekké jabodo bi nga xamé né xaaliss ni amul won doon xaaliss bon comme xaaliss ni ki won jamono bobu kenn ku deppon ci koñ bi par exemple nga mag fi di jigen ñu yar la ci koñ parce que ñun dañ daan yar koñ bi daan yar du yow rek yaay yar borom kër gi mais koñ bi yépp ay yar do ku jigen su génné xalé lum def ci biti ku tassé ak mom du dul yott da kay yar donc ñepp ku doon jappé sen dom suñ né mom lañu wara mayé da ngay gis ki nga xamantene moy rab seuri ci fofu ci village bi wala ci koñ bi wala ci mel non day gis mu rab ay seur ñew ñu yosi jox ko yaay ji na li ne mako indi suñu dom ji yebbe ko ko mom lañu wax yebbe ko ko ñu yeb ko ko manam yeb bob mo indi yebbi manam su ko defé mom dañ koy ñew diko yeb yoyu légui ku ñew wax sa wax ju rafet ay deug peut-être ki nga xamné mom moy défar projet bi nga xamné mom moy défar ci ni ak yu mel non défaral ko ay ciin ak yenn bagage ñew indi da né ha li dé mako yébé suñ doom ji yaay deug bijoutier bi dem défar ay bijou yaay deug indi yéra ha li dé mako yébé suñ doom ji yaay deug kele dag garab ki défal ko gënd défal ko kurof ay gënd ak yu mel nonu indil ko ko ne li de mako ñewé yébé ko suñ doom ji léna mom nak yeb yoy ñu daan indi muy sœur yé ku nekk indi say bagage ñu dajalé ko bagage yi bari ba dé nga xani suñ ñew ci kër ji day indalé lu dooni bagage su ñewé nak ci bagage yoy lañ daan jël ñu né ah yeb bi sina manam dañ ko yébon bi mi jëf di ñew légui né ñew na pour yeb bi ñu né a ca bok ñewal yeb bi bagage yi mi indalé su ko défé yaayam tok nak muy daral muy yebbi lolo indi mo yebbi parce que dafa am mo yebbi boy su joge kërëm ñen ñokay yeb ay mbokam ay dekkandom ay yoy yeb li ma la wax ni ku nekk da ngay indi dara jox ko yaay ji ñew su ñewé nak ñu yebbi ci kërëm ko ray yebbi jox kenn ku ci nekk té ci teranga bi mu indalé kay deg parce que indalé nako yaangi deg legui na yoy mi ndale kenn ku ci nek yekati ab sœur jox la parce jamono bobu ma ñaat jamono bobu ay sœur yi yéré léwul won non parce que amuñu won ay junior dan défar ay yéré dañ dan rab sœur yi ci sœur yi lañ dan jël di ci défar ay yéré da ngay gis donc ñu labal kol ñu né ah mom dañ la muy lebb ci ay sœur limu lebb ci ay piece legui nak yoy ñu nane rab sir yoy ñu nane rab mom lañ dal tégalé nak def ko lu bare indi ko nak su ñëw kenn ku nek yëkëti sir jox la tax jamono bobu amuñu won usine yi hein amul won aussi production en masse bi nit ñi di ki manam donc sir dafa xawona ki dafa xawona jafé nga am yenn yéré yu bare yoy su ko défé kuy ñëw day indalé ñu na di de moma fi moma jox sir bi ci xewam ba lañ mako joxé c'était ça c'est pour que tout le monde ait kenen ku ñëwé indi est de suite donc les gens avaient ces occasions là pour yu mel nonu ya ngi dégg ci lañ daan joxenté sœur yoy ngay gis nonu waaw donc du won lo xamantene bi lu bon lo fa nekkon ben ki de partage bo xamné yow li ngay indalé ci xew bi so ñëwé di sey ci li ngay indalé bagage yoy ak sœur ci lañuy yébbi jox ñëlé parce que yow so daan ñëw dañ la koy yébé yeb biñ la ko don yebé moy du yo sa yaay ni mo la kran defal dede bokki ñu daan ñew kenn ku nekk indi dara yaay degg dekkando yi kenn ku nekk indi dara lolu mo nekkon wax bi yaay degg mais nak biñu démé ba nga xamantene bi dem nañ ba xaaliss nak nekk li nga xamantene xaaliss la légui ah société bi changé légui ki nga xamné daan rabbi sœur kele daan défar ay bijom kele daan défar ay instansulum yaay dégg ay yefu wañam ay ci nak ay bol ak ay yu mel non yeb ke jattal ko ay keund jattal ko ay yoy yeb yayi deg yoy nonu c'était un travail ba xamantene bi la société auto bien organisée kenn ko ci nek di participer lolu ci la ngay liggey nga dan indi participer ko ñu yeb ci dom ñu yeb ci xalé bi yobbu ko musse yi suñu accès nak comme lolu ñew na dara nga bobu ñu ne ah nañ ci yebbi ko dañ ko yebbil ñu yebbi jox ci goray jox ci ñeekke jox ci wa keur gi pour que accueil bi rafet ñu accueil dom seen dom lool rek lool mais biñu démé ba nga xamantene bi légui nak da ngay joxe xaaliss yépp alal la ay dég motax légui nak ah magni nak yefi nak xawa soupiko parce que on a une société maintenant beaucoup plus capitaliste que société ba nga xamantene bi dafa nek une société collectiviste ay dég parce qu'une société biñu yoron société collectiviste nga xamantene bi ñun lepp dañ ko daan seddo seddo bobu mo am ci suñu société motax mu bari won ay mu bari won ay mu bari ci suñu société té dég ñu né ay ndayalé ay bayalé ay mamel xawma ñu kay sax ay tanki mam yéli mam ay ki ñëkke ay day diké yoyëp c'était org yoyëp dañ ko créé won pour système de socialisation bi am système de solidarité bi am gëna fluide. Donc à travers chaque événement dañ ci créé ben système bo xamné day permettre mu am ce qu'on appelle une solidarité ñay dégg motax nga gis su dëj amé ñu né nañ dem jaxali ñi né nañ dem jaalé ci suñu démé jaxal joxé. Donc chaque événement dans la société da fay nek événement bo xamantene bi dañ ci profiter mettre en place ben système de solidarité da ngay gis nga am ay njulli ñi ñëw di yuy sét ci njulli da ngay gis ñu indi kedd ku ci ñi indi dugub ñi indi ay kul nek. Donc suñu xalé yi dugu nek goor yaay deug da ngay gis cedi ci mbokk yi dañuy ñëw ah di dem domam yi ñoo dugu nek goor. Donc chaque événement muy dëj muy juddu muy tak muy dugu nek goor xarfal yoy moy suñu événement presque événement yoy yep nak chaque événement set len ko amna ben système de solidarité bu am ci biir parce que les gens s'entraident lolou mo dem nak ba en certain moment ñu bëgg ko continuer mais dafa fekk sokol bi mu tudoon sokol bi changer na légui ñu bëgg continuer pratique bi ta adapté wuñu ko ci sokol bi nekk légui motax légui nak finalement yi profito ñew ñi xamanteni dañ koy def mu nekk profit nga xamanteni yow dang koy nga xamanteni da ngay gis ño xamanteni bi dañuy dem di ndawtali fu ne ñu ndawtal fa yor seenab kay bindu ko di xaar ñom seen xew jot kenn ku nekk ñu wola ak yoy yep pour nga delo ndawtal bi manam nga ñew ndawtal ci ko ay deg. Donc yoy yep c'est des choses yo xamanteni bi le système capitaliste bimu développé wo ci suñu réew dafa dem ba objectif bi nekkon ci lool non objectif biñ ci doon wut légui objectif bi nek légui dévié wu nek nak objectif capitaliste nek objectif de profit légui nak pour ñu mëna pérenniser lool lan lañ ci indi sac ñu indi sac
ma ñëwaat ci benen
donc ñu indi sac yaay dé ñu indi sac waaw Mado yow mom xara ni yow mo go xaw sax baana yow dal jamm yalla lañ lay bolel mu wutal la ci tiajinam yi mais pour continuer lek ni. Donc li amone moy suñu société ni mu teudde won société de solidarité la et société de solidarité te dañuy toujours solidarité bi ñu ko doon défé moy dekkendo yi mbokk yi non lañ dan défé solidarité bi et puis chaque événement devait être une occasion ñu fégnal solidarité bobu ci la ay ndawtal jëwé ay yébbi ñew ay yéli mam
ay komale ay affaire yoy yeb ñew yeey ñew ilay yu bare bare yu mel nonu ñew yaay deug donc yoy nonu yeb ñew dafa dekk lo xamantene bi mom du won lu bon comme niko ki waxe niko papa kan waxe mande ci ak mom mais société bi légui nak comme limay wax moy néna len on a une société capitaliste maintenant société capitaliste nak profit moy ñëk propriété privée intérêt rek yoy ngay xol donc xolato lo yenen yoy donc sous société bu mel non donc les bases de la société sous changer nga bëgg daxal lu mel nonu limay jur moy yu mel ni légui nak fof la doon ki la mané pour maintenir lolu xamnañ ni sénégalais surtout suñu jigen dañoo bëgg sak té bëgguñu ku len xass ki amna ko ko fi wax defena ki la Fatima defena moko wax xoma bëgguñu ku len xass bëgguñu ku len tutal motax tay ñu ci bëri ci ñom su lolu dakkon ñu taccu waye soko baye ak ñom duñ ko dakkal ndax dañ nan suma ko defu ñu am nañu ma xolé te en plus suñu sey yi ñu dan sey dafa dan nek da ngay am duñ wax wu ci pecior ga moy da ngay ci ay quatre frères kenn ku ci nek tak sa jabar ñew ci nga ne dama nek sama wu ci pecior ga le ci wu ci pecior ga da ngay gis kenn ku ñew joxe tera ngam ñi ci dess ñomit dañuy bëgg def lool biñu démé mu yag nak ay koor yi ay sukkaru koor yoy yagut yoy mom yagut yoy mom c'est des choses qui ont été créées après mais pour yele nak lan la won yele la société africaine plus particulièrement la société sénégalaise dañu fonk xew yoy fonkon mariage genté dëcc yayi dégg duggu gor ba duggu mbar bu gor wa duggu neeg gor yoy yep dañ ko fonkon diko jëmmal bobu nak mo doon indi système de solidarité yi nga xamné mom lañ daan tek ñu fonkon ko nak parce que lool da daan tax kenn ku ci nek do xam ku ñak ku ñakul ya may deg lool mo daan tax do xamé ku ñak ku ñakul ndax xew bu ñew da ngay gis mbokk yi ñepp ñew japp ci ku nek ak dekkendo yi di ko li ma wax legi da ngay gis mo am dekkendo bi wala ci mbir mbokk yi famille bo demone amone na par exemple famille dañu linkon da ngay gis kon li ma expliquer legui ki rab seur yi da ngay ñew mu dem rab lu doon ay seur ñew indi jox ko yebé ko ne ko ali de mako yebé won suñ doom ji kele defaral ko ay cin defar ay affaire ñew ne mako yebé suñ doom ji kele defar ay bijou ñew ne ali de mako yebé suñ doom ji ay deg kele defar ay keul ay yenen ñew ne li de mako yebé suñ doom ji ay deg kenen sax mën na ñew gaddu ay ñaari nagam wala yu mel non ne li de mako yebé suñ doom ji kele indi baykat bay indi ay saaku dugubam indi lam bay ay saaku ay bari go ñew tek ne mako yebé suñ doom ji donc yoy yeb lañ dan bolé yobbu ko nak uteli nak kër ku goor gi suñu ñewé nak lool mënoko indi ci kër ba paré do ci sédd wa kër gi lool mo taxone rek légui ñu yebbi nak di sédd wa kër gi sédd de jëk mbokki jëkër ji ak yoy lolu won won lenen serim indi bari na ñu ci yebbi ci jox ci ñeekki kenn ku nekk ñu jox la jox goroy jox ki nekk ñu jox la lolu nak mo dem ba bi société bi changer ñu bëgg ko ne lolu ñun mais ko ne ko ci forme bu nga xamantene bi par rapport ni société bi teudde lolu ñu dal nak lolu moy suñu problème manam socle société bi maintenant socle bi mu teudde socle capitaliste la donc pratique yele amone tradition yele amone da nga xamantene bi ci socle bam teddon socle socialiste la won social ay deg legui woné ci ben socle capitaliste leg nga bëgg indi pratique yoy indi ko fi day am problème pour mu match yoy nak moy indi problème yépp am ben dañ koy fayanto ay gis ko dela mom de bat dola la no fay amna ñu xamne ñi top ni sax ci deloma sama ndawta so mo meunta ndawta nga deloma la mala ndaw tolon yoy dang koy deg ay deg donc mu indi te jigen dafa bëgg sak comme nima ko waxe sak bobu dina tax ba yaay ji dina contacter mbokk yeb kenn ku nek indi dara mu bolé ak lamu yor tegg ay natam ay deug nat yoy liko indi won moy cantoné biñu commencé dugg ci alal khalis donc l'argent n'était pas bari wul donc lan nga dan def amuñ won ay banque comme ki ni donc les gens utilisaient nat pour denc la won comme banque la rek da ngay nat après di teggi so amé xew ñu teggil la nga jël comme jamono biñ duggé ci mbirum khalis commencé ci bir rew meek yoy ñu duggal nat yek yoy diko dat ci khalis yaay deug waaw li la doon démé te benen système bi nga xamné mo système nekkon système de saving bi manam d'épargne bi lan la won moy suñ lay tak sa jëkkeur da la lan jëndal or ta jëkkeur da la lan jëndal or yow mi wara sey ci dañ lay jëndal or manam liñ la dan jox may bi ñëk dañ lan jënd or wala ñu jox la nga jënd ci or wala nga dem teggulu or say or joju nak soko jëlé suñu sa jëkkeur joxé may bu ñëk dañ ci dan jënd or or joju dok soy sey ci dang koy indalé mom ngay denc da ngay nak deg mu ne sama boyatu or ba mag mo gisone amon na boyatu or fa la defone ay ciakaay oram yo xamantene su deme ba keur gi ciol problème am urgence am mu teggi ci dem taylé su taylé ñu jox ko xaaliss mu ñew fajj soxlam su teggé natam dem dello jilat oram ñew dugulat ci biir kiyam donc ben système la won financier bo xamantene mo leen don permettre aussi sur le plan financier c'est-à-dire pour woné né comment notre société dañu xarañ ci lu ñew rek ñu créer ben système bo xamantene bi ça va leur permettre de vivre ñu dundu bo xamé dañuy stable manam dañuy stable dañuy fexé ba trouver des systèmes yo xamantene bi da fay tax ñu stable ñom ñep waaw imagine xolal emergency su amé sax ci kër gi nit taanu fi ñu bu hôpital ñu wara jënd gi na nga gis mu gem génné or ba dem taylé ko ñu jox ko mu ñew ñu fajj koku suñu ko fajé ba paré fekk amon ay nat yu mu tégal won mu téggi natam dem fay waji deloko orom mu ñoo duggal ci boyetam denc su téggé natam dem jëndu or bi ñoo denc ay dég donc non mama avait vraiment non système yu graw lañ mettre en place yu graw yo xamantene bi da leen doon permettre ñu mëna faire face ci ay emergency mëna faire face c'est des besoins ay deg su borom keur gi demé ba tiang yu dépanné ko yu yépp la mo gis motax système nat yi ba maire yi di def ak yoy lool la benn bi xeb yoy aussi xew yoy nga xamantene bi dañ ci yébbe ak yoy bonul waaw légui nak ñu ñëw nak su ñëwé mom ci keur gi dem nañu en certain moment li ma lay wax néna la xam nga wolof dafa am lu mu jital avant yeb di ñew moy gor nit nak su nekkul gor wala yoru jikoy gor li ni mënu ko def sali xamul dama le mako def moy jëkke bi nga xamanteni mom yoru jiko gor lay jappé jabar ji ab jam japp ne mom lu ne war na ko def lo koka jëkke bobu amul jikoy gor xamul lan moy gor gordu du li gordu du exploiter moromam yang may deg kon mom mi nga xamne mom moy jëkke bi du sax sante jabar ji jabar magam bi wala jabaru rakam bi dedet day ñew di defal bopam jabar ji seen ko ne ko ba ñew jappale ko ci ne ko ka baay kay ma jappale la ci wala baal ma defal lako nga deg mu ne ko dedet grawul bayil su de gor la non la koy def dedet bugul mu meuna tak yoy tam demal toge ne est ce que amay deg mom itam mu insister non baal ma jappale ra rek kamaral nga donc ñaari gor suñuy waxante non lay deme mais su fekke ne kenn ki yoru jiko gor bobu mom day genn ne sama yere naset wala ko lekkeli sa dem jeuma def lu bax ñew jël fotal ko tegal ko rapasel ko tegal ko mu ñew ni mo sama ak fotam bi xam nga li ni mu yakkat sama yere yi koku du gor lolou du jiko gor donc suñu jamono dafa dem ba jikko gor yoyu nekkon ci ñun wañéku ba paré le système capitaliste ñeu dugg ci ñaar yi motax pratique yoyu yépp nek ay pratique yo xamantene bi au lieu mu défar day gañ mais du won lu bon gora da nan sey ci kër ki kon jabar da nan sey ci kër mais ken dawuko def jam ken dawuko sonal ken dawuko au contraire dañ nga nan tek ci kaw mom itam mu am jikko goram wacce bopam ci souf ku ci def dara mu neela bayil ma defal lako si amay deg du bëgg gorom dara ki ko dox da koy jappé comme yaa ay ñeekem day bëgg am ak ñom jam am entente am complicité ak ñom tax mom itam lu ñeekati mu ne non bayil ma def ko ñi lay suñu yoré jikko gor bobu suñ ko gisé muy def dara dañuy ñëw ne ko ni jox ma lén ma jappalé la motax da nga daan nek ci kër nga am nga seysi nga am dom yaay dég da ngay sa bébé say ñëkke ñoo la koy fobal ñokoy boot nelawal ko def yoy yépp manam yoy yépp ñu lay jappalé yoy yépp ñu lay défal yamay dég pour entente bi la rek waaw ndax da ngay am sa dom yaay dég nga wara def dara lek sa dom nek fa di reis mo ne la dede indil mako kay jox mako djel ko yobuko yayi deg djel ko bot ko botal lako sa jekke botal la sa dom diko berce ba mu nelaw yow nga am sa temps man nga am sa temps sa jekker mom mu djel ko bot ko ba mu nelaw mu dem teural ko yayi deg defaral ko su fekke ne sa jekke bo xane bu gëna nek xalé la lele nga bëgg baccilu wala nga lay nga bëgg bacc wala nga fébar wala yu mel nonu ñu baccal la défar la manam taxaw la loolu moy manam taxaw bobu nga xamé duñ la bayyi genre bobu mo amone seen digënté échange mais dañu dem ba limay wax limay jël suwat moy dañu dem ba ñaar yi benn bi moy société bi principe yim tudon de solidarité yi nga xamantene bi moy règle yi nga xamé moy règle sociale yi yi teurulon ak principe yi da fay nekut légui xam nga mo dugg ci capitalisme mo dugg ci xam nga lan mo rocé ko wat ak moy jikko les valeurs yi ndan am muy valeur gor gor dana dañ nan gor soko jiyé teranga mu delo la lu ko manam non lañ daan lolou mo daan tax li am mais legui nak valeuru gor yoy amatut tay da ngay ñew sax am no mel bax di la jappale ñen ñu def la dof ci kër gi jappala lu ne ñu wax la ko wala ñu jëm la trace wala ñu jëm la est ce yu ami deug mais yoyu ki la koy def dafa nekkul jikoy gor nekkul ci mom jikoy gor nekkul ci mom mais bu jëk suñu mangi dañu amon jikoy gor légué ngay dégg ciow lu bari ni bari ni mais bu ñëk loolu amul woon da no woon dégg ku sey ci kër amay dégg ñu naan dañ ko def ab jaam ak gappal bayal bu muy am ay ciow ak gappal non c'est not dawul démé nonu day gis sa frère wu jëkër yi dañ lay jappé comme sa jëkër su sa jëkër nekkul sax so amé problème ñom ñoy ñëw réglé la ko ci sasé ay dégg da sa jëkër jarum muy ki ñom ñu ñew rek leen lako ay deg sey ñëkke la même chose taxawla fepp nak yoy tam pour leur rendre ki so amé xew bi ñew nga am nga fa dom sa yaay ñew dajala na lo xamé yébé nañ ko ko mu ñew indi ko ñu la di leen ci neex manam ñu jox leen ci teranga parce que peut-être sen sa dom ji nga fi bayyi ci kër gi ñom sétanu ñu ko manam ñu koy taxaw bor bu ne su amé lu bëtam su toxé ñom ñokay fompal bëtam su fi jëkërëm nekkul ñofi nekk ay deg yoy mo daan tax ñuy def yu mel nonu mais légui dañ ko jël comme genre exploiter xalé bi diko xass diko def comme esclave wala yu mel nonu yoy nak su amé nak jëkër jey taxaw fofu andana fa ak papis fi mu ne yu mel non su amé ku gor ke ko nangu parce que yow mi gor woro nangu nak say rak wala say sœur di jappé sa jabar comme jam dedet mais sa jabar su amé baxam nak di len defal lolou amul problème mais nak kenn duko ci imposer wala kenn duko ci wax len su kéro ge yow bi nga xamé ne yow yaay gor gi yow ya wara taxaw te lolou dama ci and deug nak fofu amna na ci babis bi mu waxé lu mel nonu and na ci ak mom ke su ko ñe bëgge def jaf jam wala ñu kiko lolou ku gor ke ko nangu mais li taxona jog li du won biru jam du won biru exploitation du won biru ay profito ci nit yoy yep taxuko won jog liko taxona jog moy entente créer ben entente créer ben solidarité ci bi société bi créer ben entente ben entre aide yoy la dan indi après sa dom bu jigen dem sey ci kër mëna am protection fofu te yow mi yaayam neko fa bayam neko fa mu mëna am protection même su fa jëkërem neko ñu mën ko protéger mën ko taxaw mën ko support yoy mo taxon ñi di am di len ni di len jaar sama gaay waxtan bi amna solo top ok jere jeuf way
assalamu alaykum radio Dakar mané général Ndoy fekk ci bonti bi général Foyer ngeesiar di tek Mauro Mandela suñu jabat xala wi yaru ce semaine te du marak u de nga ce sama jabbe na jabba bu rew bu rek ci ko tak sama ngir ñok la ñu ko xal di mbeng ku rew rew la le gosse de 25 ans la il est indiscipliné total un gosse très impoli yore ki lan di juux rek hein c'est pas sérieux quoi tu n'es pas sérieux du tout sama rek bay li ngay def soxna Fatima ngi lay ziar da nga rar may lay ziar bu bax yeen la bi seen ak soxna Adja ak kanay papa kan kan jallo ngi lay ziar di nuyu général Papis jamu yalla loku le marbu de pay ngi lay ziar yeen la bi seen ni ha wa sha Allah yo sé way joy yep do ti dem nga ci relation la commencé nak comme tam bi jeexna mais dina ci ñew tuti ci gram tuti wa yo bo digé nan dañuy topoto xé topondo profité ak ñun bok ci culture né ko na ci culture ko nek ci culture bi ñi def li bi ci imam bi ton def li Sénégal manam dañuy ko jam ci ngenté manam terrasse yi wala mi di terrel sey ki sey goro terrel sey wuji pete encore per petel go wuji pete petel go ni ngeu xaw di ngara vraiment di wax ne li sin culture la tamo rafet la jamono ki mo changer ba legui ni sen bop do changer legui mais bu jikko c'est pas comme ça waaw da ñu ko def ni ngi ko def legui mo day war bo ci wati ñu wati sax legui ay millions lañu gënné millions ñi gënné di ko tes comptable ji ñi di may auto ñi di may ay valise mais lool ngi xawañ ko de ko bo xolé yoy mi ngi commencé am depuis 2000 la commencé de wa bringes ko xam dañ lay jox sa jël ay milliards jox ko sey gëwel jox ko sey gain bu ñëbé def lo neex mais lool mi wañé ko bax par rapport suñu gaay fi nek leg machallah en tout cas li mom moi je pense que rafet la mais sama li ba moy eppal rek eppal mom lañu war bayyi ko mais quand tant que wuji nga am soxna muy ci terrasse sey sœur wala sey grande sœur rafet la tax na ko ci suñu culture la quoi wala ngay teral manam sey goro manam sey soxna frère wala soxna frère ñu koy wuy 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 pecce ko dal lol day indi xataxar digënt bi dal li bon moy eppal bi mo ci app moy problème bi eppal bi def ko par force ci bon moy dina xol bu nga def par force mais lo xam boko mëne nga def ko boko mëne do ko def bo mo defal bo ko mo bu def ça wala nak comme ni ko gañ waxé bu ñoy tabaski par exemple jëkkat ci dang dangi comme ni gaay waxé mbakante dug fi gëne fi bay di xaram tek wa lolu dafa nek ci culture lo xam dafa yag ci ñun lolu avant l'islam ñu sax dafa yag ci ñun manam cher jël sé manam nga ray sa xar jëkkati tank bi jox ci ben jëkke wala nga yëkkati ci ben tabiran tank bi jox sa ben manam sa ki sa ben sa petit sœur wala sa jëkkeur sa jëkkeur rakam wala yaaya mel lolu rafet la bon ko ndo koy def ki daf koy defal daf koy def ay gorom fa mo bu ci deug def ay gorom et sur suite day law Senegal gi yep da fa ba sodo bo xolé ndimbal quoi ndimbal la day ño xamni sax ta ba ci bu jotté du ñam lu ñu réy mais ndimbal yu di ñew xari manam po yi di ñew tanki di ñew dama deug koko sa même féké amul sax mu dama tobas gi mais daf koy arranger. Donc moi je pense que rafet la lu bax la tabaski yo nga cher li nga way parce que même tabaski bo dañal tabaski yapi wi tax lu ngay wax taxul ngay tabaski li ci am solo moy acte ak monom yene bi ngay yene acte bi ngay acte makka balé sax gaay bi mu ko démé di tabaski bu jéré sen xar duñ ko lek dañ koy jéggi dem sen yon xare yi ngi jël dika partager dika envoyer dëkk yo xamni bon day won dëkk bi dëkk yi c'est des pays un peu pauvres là ñom ngay dimbalé ngon gëw bu féké ya ngi Sénégal da nga musulman nga ray sa xar mais jël ci ben poch wala ci ñaari seigneur yi ben tank xar bi karam gi tank gidaw ben tank gidaw envoyer ko say ki say gro ko ko dim jël ay kem envoyer ko ñen. Et si réussi, moi je pense que l'aura fait là. L'aura fait là. Fait qu'il n'y a pas de monoko. Mais c'est l'homme, c'est qu'il n'y a pas d'imposé. Qu'il n'y a pas de force. Quand il s'y met aussi, il n'y a pas d'erreur. Qu'il n'y a pas d'erreur. Terre loco. Aussi, qu'il n'y a pas d'erreur. Qu'il n'y a pas d'erreur. Qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que tu n'as pas les moyens de le faire. Ni ñi dal fo ñu dal seen xel ko da xamné affaire bi suñu culture la bañu topondo ben xet bañu topondo ci diw ni lay def ak comme ka li mbangi waxe nañ topondo nañu xol ñi ek culture bokku ñom seen propreté bu ñi ngété ñom bu ñi xassé bari seen xar ni lu ñu séré xara dañuy ki rek paré que ñi gi dal dañuy ray bon c'est pas qui quoi. Donc 10h matin, 10h, comment faire pour dire que c'est une culture là. C'est une culture. Nous devons respecter la culture encore. Donc je pense que c'est ça. Nous devons respecter la culture. Nous devons respecter la culture pour les photos. Nous devons respecter la culture. 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 Moi je pense que c'est un problème. Vraiment, comme on est en soi. Ya ko ligay ciara sigi li bon kay moy nga force ñu pay la mel ko yepagne wala ku lay méré wala yoy do moy ci moy problème bi quoi mais pas ça moi je pense que lu rafet la lu baax ci lu baax ci ñun depuis longtemps ñi ngi def depuis xalé ba li ngi def ma ngi fa bëgg xalé bu ñu nek xalé ba légui ni tabas bu jëré say da lay wo ñu lay tap tank bi yebbu ko sa baygen sangam kibi point bi yebbu ko tag yoy insuite da parfait action parfait la
bu gira moy par exemple jox ay sucre corps lolu soy lolu bax la jox sucre corps lu rafet la corps ñew ngay gir ci ben en plus fekke am nga moyen ngay gir ci ben 100000 francs wala ngay ci ben 50000 francs genn ce sucre amé deug envoyé ce sœur wala nga envoyé ce sa goro wala nga yene ko sa xarit lolu rafet la yoy moi je pense des actions rafet la yo xamni dañ ko war defal ci ñu biir di mayende ci parce que fi bo xolé cheikh mu fi américain nga def at bu jot bo neme par exemple ci way sen fer ki bi noël bi ñom ñep dañu jëndal seni frère ñi seni sœur dañ ko xam day tok gëne bénéfice spécial gëne bénéfice $500 wala $1000
diga envoyer ay cousine ak ay sœur ak ay jabaru ki ak kep ko xamne xamna rek daf ko envoyer recibi en même temps ay envoyer recibi mu genn ñi ay montre ñi ay sac ay cher ñi ay télé envoyer ko bëgg rebe yo yaay xol nak bon su savay pare nga xol fekk na ngay delo ba delo comme gay bari kay def dem de mor mak delo jeer sen xaliss top do fet la li ñi am dal say li Sénégal am dëkk yi bari bu santé am ko tu lo xamni c'est obligatoire mais boko mëné nga def boko mëné dogal boko fekké mën logo doga def waaw mais ma je pense lu rafet la suñu biir dimbalende suñu biir ku jakk parce que aduna amul solo bu fekké alal la bu dé xar fi xar yi fi ngay bay bu dé alal yi fi ngay bay nay jaru nay yoy baxul la lo am par exemple ay koor bu jité ngay gis ben somme génné somme da ngay def spécialement chaque koor ngi dans géré tant d'argent ta parce que bu jité aussi ngay dina génné tant fekké def fekké nga am nga moins dina génné tant de xaris dimbali samay mbokk dimbali samay goro dimbali samay xarit lolu dara top deux fois ngay def dans l'année muy koor tabaski après xol dañ ci boole magal di repasse magal ni di par ni di repasse gam ni di pas di repasse appel lolou dafa rafet action rafet la jaru ki l'argent circule bu rewe dekk bi de gëna dox ni ñi am xaaliss moi je pense que rafet la rafet la donc buñ ko registrer buñ ko jëma registrer di ko recycler nak waaw pele foti comme ñu dama dégal mbéy di ko wax fi tilma nga mo sax ma ci wax mais ñom ko sen culture la sen culture bu xamul yi xamako ñu nak ñu xam li ñun Sénégal yi lay xam bo te li mom ken ñaanu yalla mu deñ Sénégal su sen da fay conné pour difa am pour toujours ku ne res affaire la jaw tuli bëgg rek xam da yo nday dañu gëné xaaliss sa affaire la yow moy yaata may wax ala ngi ziaré ñep di bal ak ñep di bal wax ñep di jëkul nak je peux dire que mom la fa deglu sama tibi sama boy la deglu tel meng deglu ben defna ñaari audio foye deglu nako ak papis deglu la gay bay hein machallah la deglu la aussi general foye deglu la aussi modou mandela deglu la aussi loku le marabout de paris moussane kher le gay bara gay foye wacep deglu dal machallah do mo di bass ba xalat ko nga salal nak li mo sama xel man la xaar fatima djiba mo do wax na ci ak xana adja mais ko nga sa xaar rek li sama xaar li ma jox wa li la sama xaar jox nak mo ba nga djegul nak